องเพลงหัวใจสุขสันต์รื่นเริง
สวัสดีค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับอาจารย์ศิริลักษณ์นามวงศ์นะคะเป็นประจำทุกวันนะคะเวลา 13:00 น.เป็นต้นไปนะคะพบกับคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะค่ะเผลอไปแป๊บเดียวนะคะก็เข้ามาสู่จะท้ายเดือนของเดือนมีนาคมแล้วนะคะในปี2555นะคะซึ่งในเดือนนี้นะคะก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นทั้งภายในมหาวิทยาลัยแล้วก็ในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรนะคะในตอนแรกนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตนะคะมหาบัณฑิตแล้วก็ดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่29ทุกท่านนะคะที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะในวันที่9 10 11มีนาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในวันที่15มีนาคมนะคะ2555ที่ผ่านมานี้นะคะสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้เป็นเจ้าภาพนะคะร่วมกับสภาคณบดีสาขาการเกษตรนะคะร่วมกันจัดการสัมมนาอุดมศึกษาเกษตรนะคะปี2555นะคะในประเด็นในเรื่องของการศึกษาเกษตรไทยวิกฤตหรือโอกาสนะคะซึ่งในการจัดการสัมมนาดังกล่าวเนี่ยทางสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์แล้วก็สภาคณบดีสาขาการเกษตรทั่วประเทศนะคะก็ได้เห็นร่วมกันว่านะคะสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรเนี่ยมีบทบาทแล้วก็มีความสำคัญต่อการผลิตบุคลากรนะคะด้านการเกษตรแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะพัฒนาการเกษตรของประเทศนะคะขณะเดียวกันนะคะสถาบันการศึกษาเกษตรนะคะก็ยังมีบทบาทสำคัญในการจัดความรู้นะคะเพื่อการพัฒนาเกษตรและการพัฒนาชนบทด้วยนะคะทั้งในส่วนของการพัฒนาองค์ความรู้การร่วมมือกับชุมชนนะคะในการศึกษาวิจัยการประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้วก็การสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศนะคะซึ่งในปัจจุบันก็จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงต่างๆในหลายมิตินะคะทั้งในระดับประเทศนะคะในระดับท้องถิ่นระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกนะคะซึ่งก็มีผลกระทบทางภาคเกษตรแล้วก็ภาคการเรียนการสอนด้านการเกษตรนะคะซึ่งสถาบันด้านการศึกษาด้านการเกษตรทุกระดับนะคะก็ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์นะคะซึ่งในงานสัมมนาดังกล่าวนะคะก็มีการบรรยายพิเศษนะคะในเรื่องศักยภาพการเกษตรไทยสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในเวทีประชาคมโลกนะคะโดยคุณมนตรีคงตระกูลเทียนนะคะประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรเครือเจริญโภคภัณฑ์นะคะซึ่งในการบรรยายพิเศษนี้นะคะของคุณอาจารย์มนเทียนนะคะคงตระกูลเทียนเนี่ยท่านก็ได้มองว่าในการที่ประเทศไทยเรานะคะจะได้ก้าวสู่ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ACE นี้นะคะก็จะเป็นการเปิดโอกาสที่ทำให้บ้านเราเนี่ยได้ขยายตลาดผลผลิตทางด้านการเกษตรนะคะจากเดิมที่เรามีลูกค้าที่เป็นสมาชิกภายในประเทศเพียงแค่60ล้านคนเนี่ยก็จะขยายขึ้นเป็น 6,000 ล้านคนนะคะโดยท่านก็ได้มองว่าการเกษตรในบ้านเราก็ควรจะพัฒนาเป็นการเกษตรแบบสร้างสรรค์นะคะโดยใช้ระบบการจัดการเข้ามาช่วยนะคะโดยต้องมีการพัฒนาสินค้ามีการสร้างนวัตกรรมแล้วก็มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านการเกษตรนะคะโดยทางท่านก็มองว่านะคะประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพในการพัฒนานะคะในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแล้วก็มีการความสามารถในการที่จะเพิ่มศักยภาพในการผลิตนะคะในพืชที่เป็นพืชที่สำคัญในการสร้างรายได้ให้กับบ้านเรานะคะก็เช่นพวกปาล์มน้ำมันนะคะยางพาราอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังนะคะแล้วก็พืชที่สำคัญนะคะที่เป็นรายได้สำคัญของบ้านเราก็คือข้าวนะคะซึ่งจากเมื่อก่อนเนี่ยประเทศของเราส่งข้าวออกโดยที่เกษตรกรบ้านเราเนี่ยมีความสามารถในการผลิตได้แค่เพียง500กิโลต่อไร่นะคะแต่ปัจจุบันนะคะในเครือของเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยก็สามารถผลิตพันธุ์ข้าวนะคะเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะให้ผลผลิตได้ที่800ถึง 1,000 กิโลต่อไร่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะแข่งขันกับประเทศเวียดนามซึ่งมีการแข่งขันแล้วก็กำลังจะเป็นคู่แข่งในการส่งออกข้าวที่สำคัญของบ้านเรานะคะแล้วก็ควรที่จะมีการพัฒนาพันธุ์สายพันธุ์พืชนะคะที่จะเป็นพืชทางเศรษฐกิจหลักซึ่งทาง CP หรือว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยก็ได้มีการพัฒนาปั๊มพันธุ์ปั๊มน้ำมันนะคะยางพาราอ้อยมันสำปะหลังซึ่งก็จะสามารถให้ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยสามารถขยายธุรกิจไปครอบคลุมในภูมิภาคของอาเซียนได้นะคะในการอภิปรายในช่วงพักรับประทานอาหารว่างในช่วงต่อมาก็จะมีการอภิปรายในประเด็นเรื่องการปรับตัวของการศึกษาเกษตรไทยนะคะภายใต้การเปลี่ยนแปลงนะคะ ซึ่งตรงนี้ก็จะมีท่านอาจารย์เอ็นดูซื่อสุวรรณนะคะประธานกรรมการปฏิรูปประเทศไทยด้านคุณภาพชีวิตและรองศาสตราจารย์ดร.พีระเดชทองอำไพนะคะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยทางการเกษตรหรือสวก.นะคะในประเด็นของท่านอาจารย์เอ็นดูนะเอ็นนูนะคะท่านอาจารย์ก็มองว่าทางบ้านเราเนี่ยก่อนที่จะไปพัฒนาให้สามารถแข่งขันหรือว่าเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อจะไปจำหน่ายได้ให้กับคนในประเทศอื่นนะคะควรที่จะพัฒนาให้เพียงพอต่อการบริโภคในบ้านเราก่อนพัฒนาการอยู่ดีกินดีของคนในชุมชนนะคะซึ่งเป็นฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยให้กินดีอยู่ดีก่อนนะคะถึงจะมีการพัฒนาไปสู่ระดับในการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศนะคะซึ่งต้องมองว่าชุมชนท้องถิ่นนะคะมีความสำคัญซึ่งจะเป็นฐานรากในการพัฒนาชุมชนในระดับชาตินะคะในส่วนของท่านอาจารย์พีระเดชทองอำไพนะคะก็มองว่าทางบ้านเราเนี่ยจะได้เปรียบต่างประเทศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะก็เพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีงานวิจัยทางด้านการเกษตรมากมายนะคะแต่ก็ยังมีจุดอ่อนตรงที่ว่ามีการวิจัยทางด้านการเกษตรแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดผลในรูปธรรมในการปฏิบัติจริงในระดับการทำงานหรือการปฏิบัติจริงของเกษตรกรได้นะคะโดยงานวิจัยส่วนใหญ่ที่มีประโยชน์สามารถเพิ่มผลผลิตของพืชหรือว่าผลผลิตในการเก็บเกี่ยวให้มากขึ้นเนี่ยก็ถูกวิจัยแล้วก็ถูกนำมาเก็บไว้แล้วก็คนที่จะนำมาใช้เนี่ยก็เข้าถึงข้อมูลได้เล็กน้อยนะคะซึ่งมันก็ก่อเกิดประโยชน์ในด้านการเกษตรน้อยมากนะคะซึ่งทางสวก.เนี่ยก็พยายามที่จะนำองค์ความรู้ที่มีการค้นคว้าวิจัยแล้วเนี่ยนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรให้มากที่สุดนะคะในช่วงบ่ายนะคะก็จะมีการอภิปรายในประเด็นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเกษตรไทยนะคะซึ่งก็จะมีท่านศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์นะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะรองศาสตราจารย์บำเพ็ญเขียวหวานนะคะประธานคณะทำงานการศึกษาทางไกลนะคะหลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงนะคะและคุณที่คำพรพิสาบดินนะคะซึ่งเป็นนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะในด้านของศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์นะคะท่านก็มองว่าในการปฏิรูปการศึกษาด้านการเกษตรไทยในบ้านเราเนี่ยต้องมองไปถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11ด้วยนะคะว่าตอนนี้ประเทศของเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะพัฒนาในด้านใดในเรื่องใดนะคะซึ่งที่สำคัญก็คือจะเน้นไปในด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในการศึกษาด้านการเกษตรเนี่ยก็ควรที่จะมีการสอนในเรื่องนี้ไปด้วยนะคะในด้านการเกษตรแล้วก็จะมีการควรมีการบูรณาการในแต่ละสาขาวิชานะคะซึ่งในความเป็นจริงในการเรียนการสอนเนี่ยก็จะมีการแบ่งเป็นสาขาวิชาภาควิชาวิชาเอกนะคะซึ่งองค์ความรู้แต่ละอย่างที่อาจารย์แต่ละท่านสอนอย่างเรื่องดินเรื่องปุ๋ยเรื่องพืชไร่พืชสวนหรือว่าเรื่องสัตว์เนี่ยบางอย่างพอนักศึกษาเรียนไปในแต่ละภาควิชาในวิชาเอกแล้วเนี่ยก็จะไม่มีการบูรณาการกันนะคะก็จะมีแต่เรียนเฉพาะอย่างไปก็จะเหมือนกันมีการเรียนเป็นแท่งๆนะคะแต่ว่าถ้านำเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วเนี่ยการเรียนการสอนในแต่ละภาควิชาเนี่ยก็จะมีการนำมาบูรณาการด้วยกันใช้ด้วยกันนะคะจะมีการบริหารจัดการมีการจัดการฟาร์มนะคะทำอย่างไรให้เห็นว่าการศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถนำมาใช้ให้เกิดผลจริงในการศึกษาในปัจจุบันได้นะคะในส่วนของท่านรองศาสตราจารย์บำเพ็ญท่านก็มองว่าการดำรงชีวิตตามหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนอกจากนักศึกษาในระบบนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเกษตรกรนะคะหรือว่าชุมชนท้องถิ่นเนี่ยก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะโดยใช้สื่อการเรียนรู้ในระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งก็จะมีซีดีวีซีดีนะคะแล้วก็มีหลักสูตรหรือว่ามีแผ่นพับมินเอกสารหนังสือตรงเนี้ยซึ่งเกษตรกรเนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงความรู้ตรงนี้ได้โดยไม่ต้องเข้าเรียนในระบบนะคะแล้วก็นำความรู้ตรงเนี้ยมาปรับแล้วก็มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในอาชีพของตัวเองได้นะคะในส่วนของคุณที่คำพรเนี่ยท่านก็มองว่านิสิตนักศึกษาในด้านการเกษตรปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยทนแดดทนฝนเหมือนกับนักศึกษาในสมัยก่อนนะคะก็จะมีนักศึกษาหรือว่านักศึกษาด้านการเกษตรเนี่ยพอสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในสาขาด้านการเกษตรได้เนี่ยผู้ปกครองก็จะเป็นห่วงว่านักศึกษาลูกของผู้ปกครองเนี่ยต้องตากแดดไหมถ้าเรียนด้านการเกษตรนะคะซึ่งก็จะทำให้เห็นว่านักศึกษาด้านการเกษตรในปัจจุบันเนี่ยจะบอบบางแล้วก็ทนที่จะรอให้เกิดการเจริญงอกงามของพืชหรือว่าสัตว์เนี่ยมันจะ ทนในการรอคอยได้ช้าลงนะคะท่านก็มองได้อย่างหนึ่งว่าปัจจุบันสารสนเทศหรือว่าการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็การอดทนรอคอยเนี่ยทำให้นักศึกษาในปัจจุบันเนี่ยอดทนรอคอยได้ช้าลงนะคะซึ่งมันต่างกับศาสตร์ด้านการเกษตรเพราะว่ากว่าที่สัตว์หรือว่าพืชจะเจริญเติบโตแล้วก็ให้ผลผลิตมาอย่างหนึ่งนะคะทนรอคอยเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะคะซึ่งนักศึกษาในปัจจุบันก็จะสวนทางกับอาชีพทางด้านการเกษตรนะคะที่ต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอยในการบ่มเพาะพืชในการเพาะพันธุ์สัตว์ในการออกมาจำหน่ายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ท่านก็ได้ฝากให้กับสถาบันการศึกษาแล้วก็อาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมสัมมนานะคะได้คิดหลักสูตรที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยรู้จักปรับตัวให้เข้ากับภูมิความรู้ด้านการเกษตรให้มากขึ้นนะคะแล้วก็เน้นให้นักศึกษาเนี่ยมีความอดทนในอาชีพด้านการเกษตรมากขึ้นนะคะซึ่งในการสัมมนาดังกล่าวเนี่ยก็เกิดประโยชน์กับการปรับหลักสูตรนะคะแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนเป็นช่องทางนึงที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการเรียนการสอนนะคะระหว่างอาจารย์ในสาขาวิชาด้านการเกษตรด้วยกันนะคะซึ่งอาจารย์ที่มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เป็นระบบปิดนะคะก็จะเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนะคะมหาวิทยาลัยสารคามแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนะคะซึ่งแต่ละคนก็มีความเห็นตรงกันว่านักศึกษาด้านการเกษตรในปัจจุบันเนี่ยมีแนวโน้มที่ลดลงทั้งที่ด้านการเกษตรนะคะเป็นสาขาที่สำคัญที่สุดนะคะที่จะต้องมาจบมาแล้วก็มาพัฒนาประเทศให้มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรนะคะสู่เกษตรกรให้มากขึ้นนะคะแต่นักศึกษาที่จบมาด้านการเกษตรก็ไม่ค่อยกลับมาทำงานด้านการเกษตรสักเท่าไหร่นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีๆนะคะที่ได้จากการสัมมนาอุดมศึกษาเกษตรนะคะซึ่งสาขาวิชาส่งเสริมเกษตรสหกรณ์นะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสภาคณบดีสาขาการเกษตรนะคะค่ะในช่วงต่อไปในช่วงที่2นะคะอาจารย์ก็จะมาพูดคุยในเรื่องของประเด็นที่ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะครูนะคะได้ทุ่มซื้อหวยรัฐบาลหลายพันล้านเนี่ยมันจะเกิดผลอย่างไรแล้วก็มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะซึ่งเราจะมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2นะคะในช่วงแรกนี้พักกันก่อนนะคะ
You're my only one.
งที่2นะคะจากช่วงแรกอาจารย์ก็ได้พูดคุยไปถึงบรรยากาศในการสัมมนาอุดมศึกษาเกษตรไทยนะคะปี2555นะคะซึ่งสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยเป็นเจ้าภาพร่วมกับสภาคณบดีสาขาการเกษตรนะคะจากเพลงของพี่แอดคาราบาวที่เปิดไปเมื่อกี้นะคะปัจจุบันคนตกงานอาจารย์คิดว่าคงไม่มีแล้วเนาะอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะทำงานหรือเปล่านะคะและยิ่งปัจจุบันเงินเดือน 15,000 บาทแล้วนะคะสำหรับคนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ท่านอาจารย์พีระเดชนะคะทองอำไพได้ให้ข้อคิดไว้ว่านักศึกษาในระดับอุดมศึกในก่อนที่จะสอบเข้าในระดับอุดมศึกษานะคะที่เรียนในสายวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ศิลปศาสตร์ซึ่งเด็กที่จบในสายวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะมาศึกษาต่อในด้านการเกษตรนะคะแต่พอเข้ามาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยแล้วปุ๊บเนี่ยนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ส่วนมากเนี่ยก็จะเบนสายไปทางด้านศิลปศาสตร์เยอะขึ้นเนี่ยท่านก็มองว่าเอ๊ะนักศึกษาเขามองว่าอาชีพศิลปินหรือว่าบ้าน AF The Star อะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งดึงดูดอย่างนึงหรือเปล่าที่ทำให้นักศึกษาเขามองว่าไปเรียนทางด้านนิเทศศาสตร์ศิลปศาสตร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ก้าวหน้ากว่าเป็นที่ยอมรับทางสังคมกว่านะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อคิดหนึ่งที่ได้จากการสัมมนาอุดมศึกษาเกษตรนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์อินดูเนี่ยได้เสริมมาอีกนิดนึงว่าที่สำคัญที่สุดที่นักศึกษาในด้านการเกษตรลดหายไปเนี่ยก็ด้วยตัวเกษตรกรเองนะคะเมื่อมีลูกแล้วเนี่ยก็จะสอนลูกว่าให้ตั้งใจเรียนสูงๆนะคะจบแล้วจะได้เป็นเจ้าคนในคนเหมือนของเพลงของพี่แอดนะคะที่ได้ร้องไปเมื่อกี้ซึ่งเมื่อลูกนะคะในเรียนระดับอุดมศึกษาก็อยากให้ลูกไปเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นครูนะคะก็ไม่อยากให้กลับมาทำการเกษตรซึ่งลำบากเหมือนกับตัวพ่อกับแม่นะคะซึ่งมันเป็นค่านิยมที่ผิดนะคะซึ่งเราควรจะสร้างค่านิยมใหม่นะคะว่าเกษตรกรเนี่ยเป็นเกษตรกรที่มีรายได้เกษตรกรมีฐานะที่ดีนะคะถ้าเรายิ่งไปสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นเกษตรกรแล้วมีอาชีพเกษตรกรแล้วไม่มีความภาคภูมิใจแล้วก็มีฐานะที่ยากจนแล้วเนี่ยก็ยิ่งทำให้เด็กๆรุ่นหลังๆเนี่ยก็ไม่อยากทำงานด้านการเกษตรแล้วก็ไม่อยากไม่มีอาชีพเป็นเกษตรกรนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จก็มีเยอะแยะแล้วก็มีรายได้ที่สูงขึ้นก็มีนะคะถ้าเราสามารถนำความรู้ที่เราได้ร่ำเรียนมาจากในระดับอุดมศึกษาหรือว่าความรู้ที่เราได้สะสมมาจากด้านการเกษตรนะคะมาปรับใช้ก็จะเป็นการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะจบในประเด็นของเรื่องการสัมมนาอุดมศึกษาการเกษตรนะคะอาจารย์ก็ขอจะมานำเข้าสู่ในประเด็นของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนะคะทุ่มซื้อหวยรัฐหลายพันล้านซึ่งก็เป็นข่าวใหญ่ไปสักพักนึงในช่วงที่มีจับประเด็นของคุณสรยุทธ์นะคะซึ่งได้คุยกันในช่วงเย็นว่าเอ๊ะทำไมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหลายจังหวัดทางภาคอีสานเนี่ยถึงนำเงินของสมาชิกไปลงทุนนะคะในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะกับบริษัทเอกชนหรือว่าหรือยี่ปัวนะคะซึ่งอ้างว่าได้รับการจัดสรรโควต้านะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะแล้วก็นำมาจำหน่ายแก่สมาชิกเพื่อเป็นสวัสดิการนะคะเรื่องนี้เนี่ยมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนะคะได้ร้องเรียนอย่างต่อเนื่องเพราะไม่มีการนำสลากกินแบ่งของรัฐบาลมาจำหน่ายแก่สมาชิกสหกรณ์จริงๆนะคะจนเกิดความกังวลว่าการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะจะมีลักษณะคล้ายกับแชร์ลูกโซ่นะคะที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็จะอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่นำเงินของสมาชิกไปลงทุนได้นะคะเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็เกิดจากที่นายสารนิตพลศรีนะคะประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิจำกัดนะคะได้แถลงข่าวนะคะเลื่อนการตรวจสอบพบความไม่ชอบมาพากลนะคะในการดำเนินการกับกลุ่มบุคคลจากสหกรณ์แห่งหนึ่งในจังหวัดเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีชื่อย่อนะคะมีชื่อย่อว่าเสียเอเนี่ยเป็นชาวจังหวัดเลยเป็นหัวหน้านะคะเข้ามาชักชวนคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะแล้วก็สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเนี่ยในจังหวัดชัยภูมิเนี่ยให้เข้าร่วมทำธุรกิจนะคะเป็นตัวแทนในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโดยอ้างว่าบริษัทของเสียเอเนี่ยได้เป็นตัวแทนนะคะในการรับสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่ายนะคะโดยอ้างว่านะคะการทำธุรกิจดังกล่าวเนี่ยจะทำเป็นการให้เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์นะคะแล้วก็เป็นการนำรายได้มาจัดเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกจนทำให้กลุ่มครูนะคะเกิดความหลงเชื่อร่วมลงทุนไปเป็นจำนวนมากนะคะรวมมูลค่าการลงทุนนะคะมากกว่า500ล้านบาทนะคะโดยการดำเนินการของ กลุ่มนี้นะคะของกลุ่มที่เชื่อว่าจะมาหลอกลวงหรือว่าเป็นมิจฉาชีพเนี่ยก็ได้ดำเนินการดังนี้นะคะก็คือทำการเปิดประชุมดำเนินการนะคะในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมตั้งแต่ปี53แล้วนะคะที่โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ทในเมืองชัยภูมินะคะเพื่อให้แก้ไขระเบียบข้อบังคับนะคะโดยสมาชิกครูที่หลงเชื่อได้ลงมติเข้าร่วมโครงการนะคะรวมมูลค่าความเสียหายไปแล้วนะคะ485ล้านบาทนะคะในประเด็นนี้เนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจว่าต้องมีการร่วมกันแก้ไขเพื่อแก้ไขข้อระเบียบจึงจะสามารถในการจำหน่ายสลากกินแบ่งนี้ได้นะคะซึ่งก็แสดงว่าในการจัดตั้งสหกรณ์ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะจำหน่ายสลากกินแบ่งของรัฐบาลเลยนะคะเลยทำให้เนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยก็ได้มาโน้มน้าวนะคะให้สมาชิกเนี่ยลงเสียงกันนะคะในการแก้ไขข้อระเบียบเพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินธุรกิจนี้ได้นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าสมาชิกสหกรณ์เนี่ยพูดคุยกันนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการที่เข้าใจในระบบของสหกรณ์จริงๆว่าเรามารวมกันเป็นสหกรณ์แล้วเนี่ยรวมกันเพื่ออะไรแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถทำธุรกิจนี้ได้นะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแก้ไขระเบียบแล้วก็ไปทำธุรกิจอื่นซึ่งมันเกิดประโยชน์ให้กับสหกรณ์ได้นะคะซึ่งการทำธุรกิจดังกล่าวในการแก้ไขข้อระเบียบเนี่ยมันทำให้เกิดความไม่ชอบมาพากลนะคะโดยจะเข้าข่ายของแชร์ลูกโซ่นะคะเพราะว่าจะมีการเนิมของการนำเงินของสหกรณ์เนี่ยมาลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่ายนะคะแต่ข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนะคะก็คือว่าไม่มีการซื้อขายหรือว่าส่งมอบสลากกินแบ่งรัฐบาลกันจริงๆนะคะแต่จะมีการเพราะว่าสหกรณ์เนี่ยจะไม่ได้รับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะแล้วก็เพื่อนสมาชิกสหกรณ์เนี่ยก็ไม่ได้เดินขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะแต่จะเป็นลักษณะของการนำเงินของสหกรณ์เนี่ยไปหมุนนะคะทำให้มีความเสี่ยงสูงนะคะแล้วก็ไม่มีหลักประกันที่แน่นอนนะคะอีกทั้งการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยเป็นการดำเนินธุรกิจที่ผิดวัตถุประสงค์ในการจัดสหกรณ์นะคะแล้วก็ผิดจากหลักการสหกรณ์ที่มุ่งส่งเสริมให้สมาชิกมีความกินดีอยู่ดีแล้วก็มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะคะโดยบริษัทที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยก็จะทำสัญญานะคะโดยไม่ยอมวางเงินมัดจำนะคะส่วนที่รับมาขายต่อจากสหกรณ์นะคะแล้วก็จากการตรวจสอบหลักฐานการประกันสัญญาก็พบว่าทางบริษัทเนี่ยไม่ทำหนังสือสัญญาหนังสือประกันสัญญาจากธนาคารของรัฐบาลมาประกันอีกด้วยนะคะแต่จะออกแคชเชียร์เช็คจากธนาคารอื่นมาวางประกันแทนนะคะซึ่งเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยมีแนวโน้มจะเกิดปัญหาในอนาคตแก่ให้เพื่อนสมาชิกสหกรณ์นะคะเนื่องจากถูกโกงนะคะจากการชี้แจงของประธานกรรมการประธานดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิจำกัดเนี่ยก็ต้องการออกมาแฉพฤติกรรมดังกล่าวนะคะเพื่อให้เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอื่นเนี่ยจะไม่ถูกมิจฉาชีพนะคะในการโกงเงินดังกล่าวนะคะเนื่องจากว่าการถูกโกงเนี่ยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิเนี่ยก็ได้มีการยุติการดำเนินซื้อขายสลากกินแบ่งผ่านรัฐบาลนะคะผ่านบัญชีโดยไม่มีการส่งมอบสลากกินแบ่งกันจริงก็ได้มีการนะคะนำเงินเนี่ยในส่วนนะคะของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในหลายจังหวัดของภาคอีสานก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะโดยที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิเนี่ยก็เป็นโต๊ะโผในการเปิดเผยนะคะว่ามันมีการความไม่ชอบมาพากลในธุรกิจนี้เกิดขึ้นนะคะโดยคาดว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในหลายจังหวัดทางภาคอีสานนะคะได้นำเงินดังกล่าวเนี่ยคะไปลงทุนซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็จะมีเช่นในจังหวัดมุกดาหารนะคะในจังหวัดยโสธรนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดขอนแก่นนะคะจังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมินะคะส่วนภาคกลางก็ได้แก่จังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งแต่ละแห่งนะคะนำเงินไปลงทุนตั้งแต่หลัก100ล้านบาทไปถึง 3,000 กว่าล้านบาทนะคะโดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมินะคะที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะก็ได้ทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะกับบริษัทเทวาสิทธ์นะคะพิคเนตจำกัดมูลค่า 3,840 ล้านบาทนะคะซึ่งประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิก็ได้ออกมาชี้แจงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิเนี่ยได้ทำสัญญาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะกับบริษัทเทวสิทธ์นะคะจริงนะคะก่อนที่ตนนะคะก็คือนายสาธิตพลศรีเนี่ยจะมาเป็นประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมินะคะแล้วก็ตนก็ได้สั่งยุติการโอนเงินให้กับบริษัทเอกชนตั้งแต่งวดวันที่31มีนาคมไปแล้วนะคะตามคำสั่งของสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิแล้วนะคะเพราะพบว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ย เป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่มีสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะมาให้สมาชิกตามที่ระบุไว้นะคะขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการที่จะขอเงินจองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะยอดเงินอยู่ที่393 ล้านบาทนะคะคืนจากบริษัทดังกล่าวรวมทั้งได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเพื่อให้ออกหนังสือรับรองว่าบริษัทดังกล่าวนะคะไม่ได้เป็นผู้ได้รับการจัดสรรโควต้านะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเพื่อจะได้ดำเนินการฟ้องร้องเอาผิดต่อไปนะคะในการทำสัญญาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมินะคะตั้งแต่วันที่22 กันยายนนะคะในตั้งแต่ปี2553เนี่ยเริ่มงวดประจำวันที่16 ตุลาคมนะคะ2553ถึงงวดประจำวันที่1 ตุลาคม2555เนี่ยรวมทั้งหมด48 งวดนะคะเป็นจำนวนงวดละ 10,000 เล่มนะคะราคาเล่มละ 8,000 บาทรวมเป็นเงินนะคะ 3,840 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะโดยบริษัทเอกชนดังกล่าวเนี่ยจะจ่ายเงินให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมินะคะงวดละ 82.5 ล้านบาทนะคะจำนวน48 งวดรวมเป็นเงินนะคะ 3,960 ล้านบาทนะคะประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิกล่าวว่านะคะนอกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิแล้วนะคะก็ยังมีการออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหลายแห่งนะคะได้แก่กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นนะคะโดยนายธนงศักดิ์วังสงนะคะอดีตเลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นเนี่ยได้ทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเดือนกันยายนในปี2553เช่นกันนะคะจำนวน34 งวดวงเงินนะคะ 1,900 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะโดยโอนเงินดังกล่าวของสหกรณ์เนี่ยไปให้บริษัทนะคะแล้วก็เงินของสหกรณ์ก็ไม่ได้จะมีปริมาณเยอะขนาดนั้นก็สหกรณ์ก็ต้องไปกู้ยืมเงินมาจากธนาคารแห่งหนึ่งนะคะในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3-4 บาทต่อปีนะคะและจนถึงปัจจุบันเนี่ยสมาชิกสหกรณ์ก็ยังไม่เคยเห็นสลากกินแบ่งรัฐบาลที่อ้างว่าจะนำมาจัดเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกนะคะรวมทั้งกรณีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธรนะคะที่นายวิจิตวิเศษแก้วนะคะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระบุว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธรได้ลงทุนธุรกิจสลากกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะในวงเงินประมาณ300 กว่าล้านบาทและเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะแต่จนถึงทุกวันนี้สมาชิกนะคะก็ยังไม่เคยเห็นสลากแล้วก็เมื่อตรวจสอบความสอบถามรายละเอียดกับกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธรนะคะก็ไม่สามารถชี้แจงได้นะคะก็บอกได้เพียงว่าบริษัทรอให้บริษัทเอกชนดังกล่าวเนี่ยมาชี้แจงรายละเอียดนะคะซึ่งในเดินการในการดำเนินการดังกล่าวก็จะเห็นได้ว่านะคะก็เริ่มแรกก็ผิดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดำเนินธุรกิจของสหกรณ์อยู่แล้วก็ต้องมีการระดมสมาชิกมีการประชุมใหญ่เพื่อมาแก้ไขวัตถุประสงค์การทำธุรกิจของสหกรณ์ก่อนนะคะเพื่อจะดำเนินธุรกิจในการซื้อขายสลากกินแบ่งนี้ได้นะคะซึ่งในแหล่งข่าวในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่งหนึ่งก็ได้ระบุว่านะคะปกติแล้วเนี่ยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนะคะจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากบริษัทเอกชนหรือว่ายี่ปัวนะคะในฉบับละ72 บาท 80 สตางค์นะคะแล้วก็ขายคืนให้กับบริษัทเอกชนเล่มละ81 บาทนะคะทำให้มีส่วนต่าง8 บาท 20 สตางค์นะคะแล้วก็จะจัดสรรประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนะคะโดยประธานสหกรณ์นะคะได้ฉบับละ50 สตางค์นะคะคิดเป็นเงิน24 ล้านบาทนะคะตลอดสัญญา48 งวดนะคะกรรมการแล้วก็ผู้ประสานงานได้ฉบับละ25 สตางค์นะคะเป็นเงิน12 ล้านบาทผู้จัดการสหกรณ์ได้ฉบับละ1 บาทนะคะเป็นเงิน48 ล้านบาทนะคะในขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจะได้รับจัดสรร6 ล้านนะคะ200,000 บาทนะคะอย่างไรก็ตามนะคะแม้จะมีข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหลายแห่งนะคะขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อจัดเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกนะคะแต่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจำนวนมากนะคะกลับไม่มีสลากกินแบ่งมาแจกจ่ายให้กับสมาชิกระยะหนึ่งแล้วนะคะซึ่งในการนี้ก็จะเห็นได้ว่าจะเป็นการทุจริตตั้งแต่ในระดับของคณะกรรมการดำเนินงานเลยแล้วก็ในระดับของผู้จัดการเจ้าหน้าที่ในฝ่ายจัดการของสหกรณ์นะคะซึ่งผู้ที่จะเข้าไปเป็นกรรมการในการดำเนินงานสหกรณ์เนี่ยก็เป็นสิทธิ์เป็นเสียงของคณะกรรมการสหกรณ์เองนะคะที่จะเลือกเข้าไปนะคะในการเป็นคณะกรรมการในการที่จะบริหารสหกรณ์ให้เกิดดอกออกผลแล้วก็เกิดผลประโยชน์ส่วนเหลือที่จะให้เกิดผลประโยชน์กับสหกรณ์นะคะแต่ว่ากรรมการที่เข้าไปแล้วเนี่ยตั้งแต่แรกถ้ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเข้าไป กอบโกยผลประโยชน์กับสหกรณ์ก็อย่างกรณีของการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็เห็นได้ว่านะคะถ้ากรรมการสหกรณ์หรือว่าประธานสหกรณ์เนี่ยในการเลือกตั้งเข้าไปเป็นคณะกรรมการแล้วเนี่ยมีการซื้อขายเสียงก็จะเห็นได้ว่าเขาก็ต้องไปมองว่าเขาจะไปกอบโกยอย่างไรให้กับสหกรณ์นะคะแล้วก็จะดำเนินงานอย่างไรให้ธุรกิจที่สหกรณ์ทำเนี่ยมาเอื้อประโยชน์ให้มีเงินส่วนต่างที่จะให้ประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุดนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยสมาชิกสหกรณ์นะคะมีส่วนอย่างมากที่จะคัดเลือกกรรมการสหกรณ์เข้าไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมใหญ่นะคะในการจะแก้ไขกฎระเบียบต่างๆเนี่ยถ้าไม่เป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญแล้วเนี่ยสมาชิกต้องเป็นผู้ออกเสียงนะคะซึ่งก็ควรที่จะเข้าประชุมใหญ่ทุกครั้งนะคะเมื่อมีการนัดหมายกับสหกรณ์นะคะในช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาลองติดตามดูกันว่าในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะแล้วก็กองสลากเนี่ยเขาได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็ได้มีมาตรการในการแก้ไขประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรนะคะเราก็จะลองมาติดตามกันต่อในช่วงที่3นะคะในช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
มีทั่วประเทศชมรมเลเด็กบางคนอยากรวยที่ไหนที่มีเลขสวยสวยที่ไหนที่มีเลขสวยสวยพวกเราคนชอบหวยจะแห่ไปขอเจ้าพ่อดังๆและเจ้าแม่ดีๆอยู่ไกลมื่นลีไม่มีภรรยาเจ้าไหนให้เลขเด็ดเลขดีคิวก็แน่นทั้งปีไม่มีว่างเลยล่ะแต่บางเจ้าให้ไม่ถูกเลยนะและมีระเบิดน้อยนามาถวายเจ้าพ่อมีทั่วประเทศชมรมเลขเด็ดของคนอยากรวยที่ไหนที่มีเลขสวยสวยที่ไหนที่มีเลขสวยสวยพวกเราคนชอบหวยจะแห่ไปขอผีสางนางไม้ละผีตายทั้งกลมผีลูกผสมรักยมลูกกรอกพอถึงวันใกล้หวยจะบอกให้มันมาช่วยรีบนอนให้ผีมาเข้าฝันแล้วเราก็หลอกมันให้มันบอกเบอร์หวยแต่ต้องท่องคาถาไปด้วยถ้ามันไม่ช่วยก็เสียบด้วยมีดหมอประเทศชมรมเลขเด็ดของคนอยากรวยที่ไหนที่มีเลขสวยสวยที่ไหนที่มีเลขสวยสวยพวกเราคนชอบหวยจะแห่ไปขอลูกหมูสิบขาลูกหมาสิบหางหนูตัวเท่าช้างเป็ดย่างพูดได้ชะนีที่ออกลูกเป็นไทยบินได้ไก่งวงดำน้ำถ้ารู้ว่ามันอยู่ที่ไหนต้องไปกราบไปไหว้ไปลูบไปครั้งต้นไม้ก็ไม่เคยมองข้ามถ้ากล้วยตานี้มีกล้ามก็จะตามไปขอสมาชิกมีทั่วประเทศชมรมเลขเด็ดของคนอยากรวยที่ไหนที่มีเลขสวยสวยมีเลขสวยๆพวกเราคนชอบหวยจะแห่ไปขอคนชอบหวยจะแห่ไปขอ
ค่ะพบกันต่อในช่วงที่3นะคะ จากเพลงที่จบไปนะคะก็จะได้เห็นว่ามันเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของคนไทยนะคะอย่างที่ผ่านมาล่าสุดก็มีตุ๊กแกห้อยหัวนะคะพอตุ๊กแกห้อยหัวเสร็จก็ไปนั่งจุดธูปไหว้ตุ๊กแกกันนะคะขอหวยก็ถูกกันไปนะคะถูกบ้างไม่ถูกบ้างซึ่งตุ๊กแกถ้าเขารู้เขาก็คงตกใจว่าทำไมอยู่ๆมาจุดธูปไหว้เขานะคะต้นมะพร้าวนะคะออกแขนงออกมานะคะออกช่อออกมาคล้ายๆกล้วยไข่ก็ไปไหว้ต้นมะพร้าวกันนะคะเอาแป้งไปลูบไปขูดหวยกันซึ่งก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะแต่ความเชื่อที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องไม่งมงายนะคะแล้วก็ในการเราจะรวยหรือว่าจะมีฐานะที่ดีขึ้นเนี่ยถ้าเราหวังกับการซื้อลอตเตอรี่หรือว่าซื้อหวยเนี่ยก็คงจะไม่มีใครรวยขึ้นมาได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการจะมีรายได้ที่เข้ามาเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่เราประกอบอาชีพนะคะขยันขนขวายนะคะที่จะหาความรู้นะคะขยันในการทำสัมมาอาชีพนะคะที่จะมีรายได้เพิ่มเข้ามานะคะในการที่จะซื้อหวยแล้วก็ให้ถูกเนี่ยก็จะเป็นโชคนะคะเป็นดวงของแต่ละคนไปนะคะในด้านของสหกรณ์ออมทรัพย์คู่นะคะที่มีประเด็นปัญหาที่ว่านำเงินของสมาชิกสหกรณ์นะคะในบางสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ไม่มีเงินนะคะก็ไปกู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์นะคะเพื่อนำมาลงทุนในการซื้อหวยดังกล่าวนะคะโดยไม่ใช่หวยใต้ดินนะคะแต่ว่าเป็นหวยลอตเตอรี่หรือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโดยการนำเงินนะคะดังกล่าวไปโอนให้กับบริษัทที่เขาได้อ้างกรรมสิทธิ์นะคะว่าเขาเป็นนายหน้าในการซื้อนะคะสลากกินแบ่งมาจากกองสลากแล้วก็จะนำมาขายต่อให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะในด้านของนายวันชัยสุรกุลนะคะผู้อำนวยการนะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่านะคะกรณีใช้ลูกโซ่ลอตเตอรี่และสหกรณ์ออมทรัพย์คูในต่างจังหวัดหลายแห่งนะคะที่ซื้อสลากกันนั้นนะคะยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสำนักงานสลากนะคะเนื่องจากสำนักงานสลากนะคะจะขายขาดสลากให้กับผู้ที่ได้รับโควต้าโดยตรงไปแล้วนะคะทั้งในส่วนของบริษัทนะคะองค์กรกสิกรต่างๆแล้วก็รายย่อยทั่วไปนะคะผู้ที่ได้รับโควต้าเหล่านี้นะคะจะสามารถนำลอตเตอรี่ไปขายให้กับประชาชนทั่วไปตามโควต้าที่ได้ทันทีนะคะแต่ยอมรับว่าในอดีตเคยมีแก๊งมิจฉาชีพนะคะอาศัยช่องทางลักษณะแชร์ลูกโซ่นะคะไปหลอกลวงประชาชนนะคะทางสำนักงานสลากนะคะจึงส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะหรือว่า DSI นะคะได้ตรวจสอบแล้วก็ขอเตือนไปให้กับประชาชนทั่วไปนะคะอย่าหลงเชื่อการหลอกลวงในลักษณะนี้นะคะเพราะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยไม่ได้พิมพ์สลากเพิ่มแต่อย่างใดนะคะอีกทั้งบริษัทที่ผ่านหลักเกณฑ์นะคะการคัดเลือกเนี่ยและสามารถรับโควต้าจำนวนมากกว่า 10,000 เล่มขึ้นไปนั้นมีเพียงเอกชนนะคะ3บริษัทเท่านั้นนะคะกรณีหลอกลวงแชร์หวยนะคะมีเกิดขึ้นบ่อยนะคะอาทิไปหลอกลวงประชาชนว่ามีสลากขายให้นะคะแล้วก็จะซื้อหรือไม่หรือลงทุนโดยงวดแรกนะคะจ่าย 50,000 บาทนะคะแต่ไม่มีสลากออกไปให้จริงๆนะคะพอผ่านไปครึ่งงวดก็จ่ายเงินตอบแทนให้ 5,000 บาทซึ่งดูดีมากนะคะทีนี้ก็ไปหลอกชาวบ้านไปเรื่อยๆนะคะมาเกิดสะดุดตรงที่หาลูกแชร์ต่อไม่ได้นะคะทำให้รู้ว่าถูกหลอกนะคะดังนั้นจึงขอเตือนประชาชนนะคะอย่าหลงเชื่อโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะที่ไม่ค่อยได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะคะจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะผู้อำนวยการนะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ฝากไว้ว่านะคะในการโคดขายโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีบริษัทที่ขายตรงให้ไปแล้วนะคะก็ไม่ได้มีบริษัทอื่นเพิ่มเติมนะคะซึ่งตรงนี้ก็ควรจะเป็นข้อพิจารณานิดนึงนะคะก่อนที่จะทำธุรกิจนะคะในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะซึ่งก็มีนะคะผู้ที่กล่าวถึงว่าเอ๊ะกรมส่งเสริมสหกรณ์ไปไหนนะคะที่จะหาทางแก้ไขว่าเอ๊ะทำไมสหกรณ์ออมทรัพย์เกิดผลกระทบขนาดนี้แล้วสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังนิ่งเฉยอยู่ได้นะคะมาพูดถึงในประเด็นนะคะที่ว่ากรณีสหกรณ์ออมทรัพย์คู่หลายแห่งเนี่ยลงทุนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะยังไม่เกิดความเสียหายนะคะแต่ว่าต้องไปดูข้อปฏิบัติของกรมสหกรณ์เมื่อไปดูข้อปฏิบัตินะคะของกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วเนี่ยจะเห็นว่าสหกรณ์เนี่ยไม่สามารถดำเนินการได้นะคะและธุรกิจนี้ไม่ใช่กิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์นะคะตามความในมาตรา33วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์นะคะพุทธศักราช2542นะคะและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์นะคะประกอบกับลักษณะการดำเนินธุรกิจดังกล่าวนะคะเข้าข่ายการแสวงหาผลกำไรมาแบ่งปันกันจึงก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อธุรกิจเอกชนอื่นนะคะอันเนื่องมาจากว่าสหกรณ์เนี่ย ได้รับการยกเว้นภาษีนิติบุคคลเงินได้นะคะยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะไม่ต้องเสียภาษีชนิดนี้นะคะแต่ว่าธุรกิจเอกชนบริษัทเอกชนนะคะเมื่อทำธุรกิจต่างๆแล้วได้กำไรเนี่ยต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับรัฐบาลนะคะซึ่งสหกรณ์เนี่ยทำแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นการเอาเปรียบบริษัทธุรกิจอื่นนะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์นะคะประเภทของสหกรณ์เนี่ยมีทั้งหมด7ประเภทนะคะสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์นิคมสหกรณ์ประมงนะคะสหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์บริการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนนะคะซึ่งในการดำเนินงานของสหกรณ์แต่ละประเภทเนี่ยก็ต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่ร่วมกันจัดตั้งนะคะในการรวมกันเพื่อซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะคะซึ่งในการทำธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีธุรกิจอื่นให้สหกรณ์เลือกดำเนินธุรกิจได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นการมอมเมาอย่างนึงนะคะในการทำธุรกิจสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยในด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้วเนี่ยก็เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์เองนะคะในการหมกมุ่นในการเล่นในใบยมุกด้วยนะคะในการเสี่ยงโชคในการซื้อหวยซึ่งมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ดีด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยทางกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยได้ให้สหกรณ์จังหวัดนะคะได้ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์นะคะหากพบว่าสหกรณ์ใดเนี่ยทำธุรกิจในลักษณะดังกล่าวให้ใช้อำนาจตามมาตรา22วงเล็บ1นะคะแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์นะคะออกคำสั่งให้สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้นะคะรวมทั้งให้เพิกถอนการรับจดทะเบียนข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้กรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะจะทำหนังสือแจ้งเตือนให้สหกรณ์ทั่วประเทศครูจะให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศนะคะจำนวนมากแต่ก็ยังมีการเพิกเฉยต่อคำสั่งนี้นะคะแล้วก็เป็นเพราะว่าผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนเนี้ยมีมหาศาลแล้วก็มีการจัดสรรผลประโยชน์การหลายด้านนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามีการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับตั้งแต่ประธานสหกรณ์นะคะคณะกรรมการผู้จัดการแล้วก็รวมทั้งสหกรณ์เองด้วยนะคะซึ่งในตรงนี้เนี่ยคุณธรรมจริยธรรมของผู้ที่มาดำรงตำแหน่งนะคะประธานกรรมการคณะกรรมการแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่สมาชิกสหกรณ์แล้วก็สหกรณ์ควรที่จะตระหนักนะคะก่อนที่จะพิจารณาคัดเลือกคนเข้ามาทำงานให้กับสหกรณ์นะคะในส่วนของอธิบดีนะคะกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะก็คือนายสมชายชันนรงคุลนะคะอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะได้เข้าหารือกับคุณณัฐวุฒินะคะสกิจณัฐวุฒิไม่ใช่ณัฐวุฒิสกิจใจนะคะแต่เป็นณัฐวุฒิรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรนะคะในการเร่งหาทางช่วยเหลือเอาเงินหวยคืนนะคะสหกรณ์ครูนะคะจ้วกกระทรวงศึกษาธิการนะคะควรตักเตือนครูประท้วงปิดถนนเสียวินัยข้าราชการนะคะซึ่งก็เป็นการตอบโต้กันไปมาในระดับอธิบดีกรมนะคะค่ะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณสมชายชานลงกุลนะคะอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าได้เดินทางเข้าพบกับนายณัฐวุฒิใสเกื้อนะคะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะในฐานะในการรับผิดชอบดูแลกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะโดยได้ชี้แจงนะคะกรณีการปัญหาของการฟ้องร้องนะคะระหว่างกรรมการบริหารนะคะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหลายแห่งนะคะเช่นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดยโสธรนะคะจังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิจังหวัดปทุมธานีนะคะในการนำเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะคะโดยนำไปลงทุนซื้อขายลอตเตอรี่เป็นเงินจำนวนมากนะคะซึ่งนายณัฐวุฒิสายเกื้อนะคะต้องการให้แก้ไขปัญหานะคะโดยใช้การเจรจาและเร่งแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะต่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากมีแนวทางจะนำมาคืนได้โดยเร็วก็ต้องรีบทำก่อนนะคะพร้อมกำชับให้นะคะให้ในส่วนของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะคะมาเสนอต่อนายณัฐวุฒิในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ไปขอแนวทางแก้ไขกับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะรัฐมนตรีช่วยก็บอกให้ทางอธิบดีนะคะก็ไปหาแนวทางแก้ไขมาแล้วก็มาเสนอใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทั้งในส่วนนี้นะคะการดำเนินงานด้านกฎหมายของกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยก็ควรให้กรรมการบริหารสหกรณ์นะคะเร่งทำการฟ้องร้องบริษัทนะคะที่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโดยนำเงินลงทุนมาคืนให้กับสหกรณ์โดยเร็วที่สุดนะคะส่วนปัญหากรรมการสหกรณ์นะคะที่ดำเนินการผิดวัตถุประสงค์และบริหารงานสหกรณ์นะคะผิดขัดต่อระเบียบสหกรณ์นะคะ ทางอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะนายสมชายชนรงค์กุลเนี่ยได้มอบหมายให้นายทะเบียนสหกรณ์ซึ่งก็ได้แก่สหกรณ์จังหวัดนะคะในแต่ละจังหวัดและผู้ตรวจราชการผู้ตรวจราชการนะคะในเขตในแต่ละพื้นที่นะคะผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะในแต่ละเขตในแต่ละพื้นที่เนี่ยใช้อำนาจนะคะในการสั่งเพิกถอนหรือว่าปลดกรรมการบริหารสหกรณ์นะคะหากกรรมการสหกรณ์นะคะไม่สามารถนำเงินลงทุนดังกล่าวมาคืนสหกรณ์ได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะในขณะนี้เนี่ยกรรมการสหกรณ์ได้ดำเนินการคดีแพ่งกับบริษัทดังกล่าวแล้วก็ยึดโฉนดที่ดินที่บริษัทนำมาค้ำประกันเงินลงทุนนะคะโดยศาลจังหวัดยโสธรนะคะได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ประเมินราคานะคะที่ดินเพื่อนำมาขายท่อตลาดชดใช้เงินให้กับสหกรณ์แล้วนะคะในเรื่องการดำเนินคดีกับบริษัทค้าสลากกินแบ่งนะคะสหกรณ์อื่นๆกำลังดำเนินคดีฟ้องศาลเช่นกันนะคะรวมทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะก็ได้ทำการอายัดบัญชีไว้เกือบ200ล้านบาทแล้วนะคะที่สามารถยึดคืนมาให้กับสหกรณ์นะคะในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดชัยภูมินะคะที่ถึงขั้นออกมาประท้วงนะคะด้วยการปิดถนนตนกำลังหารือกับกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็คือทางท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยที่ข้าราชการครูต้องยึดถือเป็นหลักปฏิบัติที่ดีนะคะที่จะออกมาออกเสียงเรียกร้องโดยการปิดถนนนะคะซึ่งถือว่าข้าราชการครูนะคะไม่สมควรซึ่งกระทรวงศึกษาธิการควรจะมีท่าทีในเรื่องนี้นะคะซึ่งนายสมชายนะคะอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้อีกว่านะคะตรงนี้เนี่ยจะมีการหารือว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะดำเนินการตักเตือนอย่างไรไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะคะทั้งนี้เมื่อขั้นตอนการฟ้องไล่บี้เอาเงินคืนจากบริษัทแม้ว่าจะได้เงินคืนหรือได้เป็นโฉนดที่ดินก็ตามนะคะแต่กรรมการสหกรณ์ก็ต้องมีความผิดอยู่ดังนั้นจะหารือกับนายณัฐวุฒิใส่เกลืออีกครั้งนึงนะคะว่าจะดำเนินงานอย่างไรกับกรรมการเหล่านี้เพราะต้องแยกแยะว่าด้วยว่านะคะกรรมการต้องทำหน้าที่บริหารให้สหกรณ์มีกำไรมากที่สุดแต่เมื่อผิดระเบียบต้องพ้นจากหน้าที่ไปนะคะอย่ามาทะเลาะกันเองอย่ามาปิดถนนเพราะเป็นข้าราชการครูแทบทั้งนั้นนะคะไม่ควรฟ้องกันไปกันมาอีกนะคะซึ่งก็เป็นในทัศนะหนึ่งของคุณสมชายชานรงค์กุลนะคะอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะซึ่งก่อนที่สหกรณ์เนี่ยจะมีการทำธุรกิจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกับบริษัทเอกชนเนี่ยทางกรมส่งเสริมสหกรณ์เขาได้ออกตัวว่าได้ส่งหนังสือออกไปแล้วนะคะว่าสหกรณ์ไม่สามารถทำได้นะคะเพราะว่าเป็นการผิดต่อวัตถุประสงค์การจัดตั้งสหกรณ์นะคะอีกทั้งโดยระเบียบของสหกรณ์แล้วเนี่ยในการจะแก้ไขข้อบัญญัติต่างๆที่จะให้สหกรณ์ทำธุรกิจให้สอดคล้องกับการจัดตั้งสหกรณ์เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกสหกรณ์ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอสหกรณ์ดำเนินการไปแล้วเนี่ยก็จะมีการเร่งรัดให้สมาชิกสหกรณ์เนี่ยยอมรับงบนะคะงบของสหกรณ์ในแต่ละปีเพื่อว่าสหกรณ์จะได้เป็นผู้รับผิดชอบภาระหนี้ไม่ใช่คณะกรรมการสหกรณ์ที่บริหารงานผิดพลาด นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นช่องว่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในกฎหมายของสหกรณ์ด้วยแล้วก็เกิดขึ้นเพราะคนที่หวังที่จะไปเอาผลประโยชน์กับการดำเนินงานของสหการของสหกรณ์นะคะโดยไม่ได้คิดว่าการเข้าไปช่วยดำเนินงานในสหกรณ์เนี่ยจะก่อให้เกิดกับประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในสหกรณ์นะคะซึ่งทีนี้ก็เป็นประเด็นแง่คิดนะคะที่จะฝากให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ทุกท่านนะคะนำไปคิดดูว่าในการประกอบอาชีพแต่ละอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาชีพการเกษตรก็ดีหรือว่าถึงจะเป็นครูก็ดีหรือว่าทำอาชีพสหกรณ์ไปทางเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้จัดการสหกรณ์คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ก็ดีนะคะในแต่ละหน้าที่แต่ละบทบาทเนี่ยเราก็ควรจะมีคุณธรรมจริยธรรมนะคะในการประกอบอาชีพด้วยนะคะไม่ใช่เห็นว่ามันมีค่าตอบแทนหรือว่าเงินส่วนต่างที่ได้ที่จะมีผลประโยชน์เข้าหาตัวเองเนี่ยในปริมาณที่มากแต่ว่าผลประโยชน์หรือว่าความเดือดร้อนที่ได้รับเนี่ยมันไม่ผลประโยชน์เนี่ยไม่ถึงสมาชิกแต่ว่าความเดือดร้อนเนี่ยจะถึงกับสมาชิกคนอื่นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาแล้วก็ต้องมาเร่งรัดให้กับหน่วยงานราชการนะคะมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งในราชการก็โยนกันไปโยนกันมาจะหาทางแก้ไขก็เป็นไปได้ช้านะคะเป็นไปตามระบบของราชการนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่นักศึกษาของเราก็ควรจะนำมาคิดดูนะคะว่าถ้าเรามีบทบาทในตรงนี้เนี่ยเราจะมีส่วนช่วยในการดำเนินงานสากลหรือจะมีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะคะค่ะในส่วนภาค การศึกษานี้นะคะก็เป็นภาคการศึกษาที่2/2554แล้วนะคะนักศึกษาที่ลงทะเบียนนะคะในชุดวิชาการจัดการผลิตและการดำเนินงานและหลักการตลาดนะคะสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบัญชีการเงินและการภาษีอากรสำหรับสหกรณ์นะคะการจัดและการดำเนินงานสหกรณ์วิธีวิจัยทางสหกรณ์แล้วก็ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์นะคะนักศึกษาท่านใดที่ว่ายังไม่ได้รับหนังสือแล้วนะยังไม่ได้รับหนังสือนะคะก็ขอให้รีบติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยนะคะติดต่อมาทางสาขาวิชาโดยตรงหรือสำนักบริการการศึกษาได้เลยนะคะเพราะว่าอีกไม่กี่วันอีกประมาณเดือน1เดือนนะคะก็คือวันที่28-29เมษายนนี้เนี่ยนักศึกษานะคะก็ต้องสอบไล่แล้วนะคะในภาคการศึกษาที่2/2554นะคะซึ่งจะได้หนังสือช้าเนี่ยก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยไม่สามารถทำกิจกรรมส่งให้กับอาจารย์ได้ก็ทำให้นักศึกษาเสียสิทธิ์ในการที่จะได้คะแนนช่วยนะคะในการทำกิจกรรมส่งแล้วก็ต้องอ่านหนังสือสอบแบบแบ่งเวลาแบบไม่ทันนะคะก็จะทำให้อ่านหนังสือได้ในระยะเวลาที่ไม่ทันนะคะยังไงก็ขอให้ติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยด้วยนะคะค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็พบกับอาจารย์ศิริลักษณ์นามวงศ์ก็จะขอจบกันไว้เท่านี้ก่อนนะคะในสัปดาห์ต่อไปที่มีโอกาสได้เจอกันในเดือนหน้านะคะเดือนเมษายนก็จะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วเนี่ยเราก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับด้านการเกษตรด้านการสหกรณ์ที่เป็นเรื่องราวใหม่ๆนะคะเรื่องที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านมาบอกเล่าสู่กันฟังนะคะมาฝากกันให้ไปคบคิดได้ง่ายคิดใหม่ๆค่ะในวันนี้ก็พบกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ